Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έρχεται μια στιγμή στη ζωή που πρέπει να διαλέξεις. Να διαλέξεις ανάμεσα στον καθημερινό συμβιβασμό και τη διαρκή ήττα και την επανάσταση. Κρίσιμο το σταυροδρόμι. Σε πολλές περιπτώσεις η ιστορία περιμένει μέσα στη φωτιά, έτοιμη να σε κάψει ή να σε καταγράψει ως μια μεγάλη μορφή. Μια τέτοια μορφή είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Μεγάλη από την αρχή έως και το τέλος της ζωής του. Ο Μποναβεντούρα Ντουρούτι επέλεξε. Επέλεξε από νωρίς το δύσκολο, μα πάνω απ' όλα ελεύθερο δρόμο της επανάστασης. Δεν θα σταθούμε στην όποια ιδεολογική διαφωνία μπορεί να έχουμε. Η επανάσταση είναι πάνω απ' όλα υπόθεση τίμιων ανθρώπων και τους ανθρώπους αυτούς με υψηλά ιδανικά οφείλουμε να τους τιμούμε και να στεκόμαστε με σεβασμό στην πορεία τους. Η αναρχική διανοούμενη και υπουργός υγείας κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου Φεδερίκα Μοντσένη είχε πει ότι ο Ντουρούτι ήταν ένας καλός άνθρωπος με ηράκλειο σώμα και μάτια παιδιού σε ένα αγριεμένο πρόσωπο. Ήταν ένας άνθρωπος του λαού που δεν ασκούσε επιβολή στους άλλους. Ο δημοσιογράφος της εποχής εκείνης Λιλμπέρτο Καϊέιας είχε μιλήσει για τον ηρωισμό, την καρτερικότητα και την αφοσίωσή του. Πάνω απ' όλα ο Ντουρούτι, έγραψε κάποτε, ήταν ένας αναρχικός προλετάριος που προτιμούσε τα απλά και ξεκάθαρα λόγια. Όταν μιλούσε από την εξέδρα, το ακροατήριο καταλάβαινε πολύ καλά τι έλεγε. Όσο για την επαναστάτρια Έμα Γκόλτμαν, όταν τον συνάντησε κατά τη διάρκεια των μαχών, είπε ότι έμοιαζε με αυθεντικό μελίσι που σφίζει από δραστηριότητα. Ο Ντουρούτι σκοτώθηκε σαν σήμερα, 20 Νοέμβρη του 1936. Να λοιπόν, μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δούμε τη ζωή ενός ανθρώπου που πάλεψε με τιμιότητα κόντρα στο φασισμό.
Tierra de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete.
gente del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη η Ρούλα Αρβανιτίδου. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην αίρα Πάτρας και στην αίρα Χανίων. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε με τον Πάκο Ιμπάνιες και τον Αγκαλοπάρ. Ένα τραγούδι ύμνος που έχει συνδεθεί με τους αγώνες του αναρχικού κινήματος στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ισπανία, ενάντια στο φασισμό του Φράνκο, ενάντια σε κάθε μορφής απολυταρχία. Ο Μποναβεντούρα Ντουρούτη γεννήθηκε στις 14 του Ιούλη του 1896 στο Λεόν, μια περιοχή στην κεντρική Βόρεια Ισπανία. Ο πατέρας του ήταν εργάτης των σιδηρόδρομων και χαρακτήρισε τον εαυτό του ως ελευθεριακό σοσιαλιστή. Ο Μποναβεντούρα σταμάτησε το σχολείο στα 14 και εργάστηκε ως μαθητευόμενος μηχανικός στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λεόν. Το 1917 η Γενική Ένωση Εργατών κήρυξε απεργία στους σιδηρόδρομους του Βορρά και ο Ντουρούτη θα πάρει το βάπτισμα του πυρός στους κοινωνικούς αγώνες. Γρήγορα η απεργία εκείνη μετατράπηκε σε γενική όταν η Ισπανική κυβέρνηση αρνήθηκε να αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας στην οποία είχαν καταλήξει η Γενική Ένωση των Εργατών και οι Εργοδότες. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ήθελε να τελειώσει την ιστορία και την τελείωσε με τον κλασικό αυταρχικό τρόπο. Με μια καλά σχεδιασμένη στρατιωτική επιχείρηση συντρίβει τους απεργούς χτυπώντας χωρίς έλεος. Ο απολογισμός ήταν 70 νεκροί, 500 τραυματίες, ενώ πάνω από 2.000 εργάτες φυλακίστηκαν από την κυβέρνηση. Η κτηνοδία του Ισπανικού κράτους είχε βαθύ αλλά και διαρκή αντίκτυπο στο νεαρό Ντουρούτη. Από τα τέλη του 1917 έως τις αρχές του 1920 εργάστηκε στο Παρίσι ως μηχανικός. Στη συνέχεια αποφάσισε να επιστρέψει στην Ισπανία και έτσι πήγε στο Σαν Σεμπαστιάν. Εκεί θα έρθει σε επαφή με την τοπική αναρχική ομάδα. Λίγο αργότερα ο Μπουενακάζα, πρόεδρος τότε της πρόσφατα δημιουργημένης Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας της γνωστής ΣΕΝΕΤΑΦ, που ελεγχόταν από τους αναρχικούς, τον έπεισε να μεταβεί στη Βαρκελόνη, όπου το αναρχικό κίνημα, καθώς επίσης και το συνδικαλιστικό, υφίστανται μία κτηνώδη καταστολή, ενώ τα περισσότερα μέλη του ήταν στη φυλακή ή είχαν εκτελεστεί. Το Φλεβάρι του 1919, οι εργάτες ενός μεγάλου εργοστασίου ηλεκτρικών ειδών κατέβηκαν σε απεργία. Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους 7 συναδέλφους τους που είχαν απολυθεί για πολιτικούς λόγους, αλλά και για να ζητήσουν αύξηση του μισθού ορισμένων κατηγοριών εργατών του εργοστασίου αυτού. Η απεργία ήταν καλά οργανωμένη, κάτι που αποτελούσε μια σημαντική επίδειξη δύναμης της ΣΕΝΕΤΑΦ. Ο Άγγλος διευθυντής του εργοστασίου ήταν έτοιμος να συμβιβαστεί, ιδιαίτερα επειδή οι μισθοί ήταν κάτω του μέσου. Όμως κατόπιν συμβουλής του τοπικού στρατηγού διοικητή, άλλαξε γνώμη και αρνήθηκε να συζητήσει με το συνδικάτο για την επανάληψη της εργασίας. Επιπλέον, ο στρατηγός φυλάκισε στελέχη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας και κήρυξε στρατιωτικό νόμο, μόλον ότι η απεργία ήταν απολύτως ειρηνική και νόμιμη. Μετά την άρνηση των αρχών της Βαρκελόνης να αφήσουν ελεύθερους τους οργανωτές, ξεκίνησε μια γενική απεργία στην ευρύτερη περιοχή της Βαρκελόνης, η οποία διήρκησε 15 ημέρες και στην οποία πήραν μέρος πάνω από 100.000 εργάτες. Η Ισπανία της εποχής εκείνης χαρακτηρίζονταν από μεγάλες ανισότητες. Η πλειοψηφία ήταν εργότες, αγρότες και εργάτες που δούλευαν υπό άθλιες συνθήκες με πενιχρό μισθό. Οι γεωκτήμονες, οι εργοστασιάρχες και οι κληρικοί ήταν αυτοί που ανήκαν στην υψηλή τάξη. Οι απεργίες ήταν συχνό φαινόμενο και συνήθως πνίγονταν στο αίμα. Ο αναρχισμός ήταν ευρέως διαδεδομένος ανάμεσα στους εργάτες, ιδιαίτερα κάποιων περιοχών όπως η Βαρκελόνη, η Καταλωνία και οι Αστούριες. Η τότε κυβέρνηση είχε κηρύξει τις απεργίες παράνομες και ηγέτες και φυσιογνωμίες του εργατικού κινήματος δολοφονούνταν ή φυλακίζονταν. Η απάντηση ήταν βία στη βία. Και ο Ντουρούτη μαζί με τον σύντροφό του, εργάτη αρτοπίας Φρανσίσκο Ασκάσο, ιδρύουν την οργάνωση Los Solidarios. Μεταξύ του 1919 και 1922, σχεδόν κάθε γνωστός αναρχικός ή συνδικαλιστής είτε δολοφονήθηκε από πιστολέρος που είχε προσλάβει η Ομοσπονδία Εργοδοτών, είτε σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να δραπετεύσει από τη φυλακή, όπως λέγαν οι αρχές. Ένας από τους πιο δημοφιλείς αναρχικούς της χώρας, ο πρόεδρος της Ένωσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας, ο Σαλβαδόρ Σεγί, δολοφονήθηκε από έναν οπλισμένο αστυνομικό. Οι Ασκάσο και Ντουρούτη βρέθηκαν στο μάτι της δικτατορίας του Ντεριβέρα μετά τη δολοφονία του καρδινάλιου της Σαραγώσα, ενός καλοζωισμένου ιδιοκτήτη παράνομων χαρτοπεκτικών λεσχών που υποστήριζε οικονομικά τα ύπουλα χτυπήματα κατά των ηγετών των εργατών.
La quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela. Rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, la otra noche el río cruzó, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, buena paliza le dio, ay Carmela, buena paliza le dio, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, no tenemos días lunes, ay Carmela. Y tenemos
tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
Ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι ύμνο του διεθνιστικού κινήματος που βρέθηκε στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, το «Ay Carmela» ή αλλιώς «Viva la Quinta Brigada». Αρχικά οι δύο άνδρες βρέθηκαν στην Αργεντινή, ωστόσο το κυνηγητό της αστυνομίας τους ανάγκασε να καταφύγουν στη Χιλή, στην Ουρουγουάη, το Μεξικό και τέλος στο Παρίσι. Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα το 1924, ο βασιλιάς της Ισπανίας Αλφόνσο, ο 13ος, επισκέφθηκε τη γαλλική πρωτεύουσα. Οι Ντουρούτη και Ασκάσιο επιχείρησαν να τον δολοφονήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν και τελικά συνελήφθησαν. Παρέμειναν και οι δύο στη φυλακή για ένα χρόνο. Όταν πλησίαζε η αποφυλάκησή τους, η Αργεντινή ζήτησε την έκδοσή τους προκειμένου να εκτελεστεί η θανατική ποινή στην οποία είχαν καταδικαστεί όταν βρισκόντουσαν στην Αργεντινή. Ωστόσο, το γαλλικό αναρχικό κίνημα ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία υπέρ των δύο ανδρών και κατάφερε τελικά να απορριφθεί η αίτηση των αρχών της Αργεντινής. Στις 19 Ιούλη του 1925 αποφυλακίστηκαν. Ωστόσο, τους δόθηκε προθεσμία 2 εβδομάδων για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο τους αρνήθηκαν τη χορήγηση πολιτικού ασύλου και έτσι πήγαν στη Γερμανία, όπου εκείνη την εποχή βρισκόταν στην εξουσία μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Όμως και οι σοσιαλδημοκράτες αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα. Από τη Γαλλία στη Γερμανία, ο Ντουρούτη πήρε μέρος σε διάφορες κινηματικές δράσεις και διατήρησε στενή επαφή με πολλούς συντρόφους του στην Ισπανία. Η Σοβιετική Ένωση θα προσφέρει άσυλο στους δύο άνδρες, ωστόσο αμφότεροι αρνούνται. Άλλωστε, η ώρα που όλοι μαζί θα ανταμώσουν στην Ισπανία πλησιάζει. Τον Ιούλιο του 1927, σε μια μυστική συνάντηση στη Βαλένθια, αναρχικοί αντιπρόσωποι από ολόκληρη την Ισπανία συνενώθηκαν για να ιδρύσουν την Αναρχική Ομοσπονδία Ιβηρικής, την ΦΑΗ, προκειμένου να συντονίσουν τις προσπάθειες και τη δράση των διαφόρων ομάδων ολόκληρης της χώρας. Μετά την πτώση της Ισπανικής Μοναρχίας τον Ιούλιο του 1931, ο Ασκάσο και ο Ντουρούτη επιστρέφουν στη χώρα τους. Το Μάιο, ένα ετερόκλητο συνοθήλευμα φιλελεύθερων ρεπουμπλικάνων, ριζοσπαστών και σοσιαλιστών επιστρέφει στο Κοινοβούλιο. Ο Ντουρούτη αρνείται την πρόταση για συμμετοχή των αναρχικών στην κυβέρνηση και τον Ιούλη διεξάγεται στη Μαδρίτη ένα συνέδριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας που είχε ως στόχο την αναδιοργάνωση του κινήματος και την προετοιμασία των μελλοντικών αγώνων. Μεταξύ αυτών, οι επιδρομές σε τράπεζες προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τους εργάτες και το κίνημα. Η περίφημη επίθεση του Ντουρούτη στην Τράπεζα της Ισπανίας Τυχηχών θα μείνει αξέχαστη. Ωστόσο αυτός δεν κράτησε ούτε μια δεκάρα για τον εαυτό του. Πλέον είχε παντρευτεί και η σύζυγός του περιμένει το παιδί τους. Τον Γενάρη του 1932 η Καταλάνικη Ομοσπονδία της Αναρχικής Ομοσπονδίας Ιβηρικής, που τώρα πια έχει ανταμώσει με το νέο αριστερό κομμουνιστικό κόμμα, το λεγόμενο Εργατικό Κόμμα Μαρξιστικής Ενοποίησης ή αλλιώς ΠΟΥΜ, οργάνωσαν μια εξέγερση σε ολόκληρη την Καταλωνία. Όμως ο στρατός κατέστειλε σύντομα την εξέγερση και περίπου 120 γνωστοί αναρχικοί και κομμουνιστές συνελήφθηκαν και εκτοπίστηκαν στην Ισπανική Γουινέα άνευ δίκης. Ο Ντουρούτη ήταν μεταξύ αυτών. Μετά την επιστροφή του στην Ισπανία, πέρασε μια, κατά κάποιο τρόπο, ήρεμη, θα τη λέγαμε, περίοδο, με την αστυνομία ωστόσο πάντοτε στο κατόπι του. Για κάποιο διάστημα εργάστηκε σε εργοστάσιο της Βαρκελόνης και εντάχθηκε στο Συνδικάτο των Εργατών Υφαντουργίας. Έκανε ομιλίες σε δημόσιες συγκεντρώσεις και συμμετείχε στο οργανωτικό έργο του Συνδικάτου και του Αναρχικού Κινήματος γενικότερα. Όμως η αστυνομία το συλλάμβανε ξανά και ξανά, θέτοντάς τον υποκράτηση χωρίς να έχει καμία κατηγορία εναντίον του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η Ισπανία βρισκόταν σε μια χαοτική κατάσταση. Και τον Οκτώβριο του 1934 ξεσπούν εξεγέρσεις στη Βαρκελόνη, τη Μαδρίτη και τις Αστούριες. Επικεφαλής αυτών των εξεγέρσεων, κυρίως Καταλανοί εθνικιστές, τους οποίους υποστηρίζουν οι Σοσιαλιστές και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η γυναίκα, ως το άλλο μισό αυτού του σύμπαντος, έπαιξε το δικό της ιδιαίτερο ρόλο στην πορεία των κινημάτων ανά τους αιώνες. Έπαιξε και το δικό της ρόλο στον Ισπανικό Εμφύλιο. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι του 36, το «Alas Mujeres».
La hermosa obra de la humanidad. fe en la libertad. Habéis de crear la nueva sociedad, el sol de gloria que nos tiene que cubrir, a todos en dulce
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη Ερετρία 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω, αφιερωμένη σήμερα στον Μποναβεντούρα Ντουρούτη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Η Εθνική Συνομοσπονδία Εργασίας και η Αναρχική Ομοσπονδία Ιβηρικής δεν έπαιξαν ενεργό ρόλο στις συγκεκριμένες εξεγέρσεις παρά μόνο στις Αστούριες. Επιπλέον, πολλοί εργάτες επιτέθηκαν σε έναν παλιό εχθρό, την Καθολική Εκκλησία. Μοναστήρια και εκκλησίες πυρπολήθηκαν. Μισητοί μοναχοί εκτελέστηκαν. Και η κυβέρνηση κάλεσε τον στρατηγό Φράνκο να καταστήλει την εξέγερση και τα αντίπεινα που ακολούθησαν ήταν φοβερά. Ο στρατός σκότωσε 1.300 εργάτες, που οι περισσότεροι ήταν εργάτες ορυχείων, ενώ τραυμάτισε άλλους 3.000. Αυτό όμως που κυρίως συνέβη ήταν ότι ο Φράνκο θα μπει πλέον δυναμικά στο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του Οκτώβρη και του Νοέμβρη του 1934 άρχισε πλέον να μορφοποιείται ένα τυπικό φασιστικό κόμμα, η λεγόμενη φάλαγγα, με πηγές χρηματοδότησης, επιχειρηματίες, μέλη της αριστοκρατίας και ποιον άλλον, την Καθολική Εκκλησία. Στις εκλογές του 1936, οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές συγκροτούν το Λαϊκό Μέτωπο, με σκοπό τη νίκη έναντι της δεξιάς. Η Εθνική Συνομοσπονδία Εργασίας, που όπως είπαμε αποτελείται από αναρχικό πυρήνα, στο συνέδριό της αποφασίζει για πρώτη φορά να μην ακολουθήσει τη γραμμή των προηγούμενων ετών για αποχή από τις κάλπες. Ο Ντουρούτη παίρνει το λόγο και τοποθετείται. Ο εργάτης που ψηφίζει και μετά κάθεται ήσυχα στο σπίτι του είναι ένας αντεπαναστάτης. Το ίδιο αντεπαναστάτης είναι και αυτός που δεν ψηφίζει. Αυτό το δίλημα μπορεί να λυθεί μόνο στους δρόμους με τον ένοπλο αγώνα. Στις εκλογές το Λαϊκό Μέτωπο θριαμβεύει. Ωστόσο, η άρχουσα τάξη μαζί με τον κλήρο προσπαθούν να προστατέψουν τα συμφέροντά τους. Η λαϊκή αντίδραση όμως είναι αδύνατο να ανατραπεί. Από τον Φλεβάρι έως τον Ιούνι δημιουργούνται παντού κομμούνες. Τα εργοστάσια καταλαμβάνονται, τα κτήματα περνούν στα χέρια των αγροτών. Η Βαρκελόνη είναι πλέον μια διαφορετική πόλη. Όλοι είναι εντυμένοι με απλά ρούχα. Και όλοι είναι οργανωμένοι σε συνδικάτα. Οι σερβιτόροι απευθύνονται στους πελάτες ανίσο προς ίσο. Και όλοι οι άνθρωποι αποκαλούνται μεταξύ τους σύντροφοι. Η εξουσία ανήκει στους εργάτες, η απόλυτη δημοκρατία έχει αρχίσει να δίνει καρπούς. Η Καταλωνία ζει ένα όνειρο που ποτέ πριν, ποτέ μετά, σε καμιά άλλη πατρίδα δεν έζησε κανείς. Πάνω από 9 εκατομμύρια εργάτες και αγρότες έζησαν, συμμετείχαν, εργάστηκαν στη μεγάλη ελευθεριακή επανάσταση, είτε στα εργοστάσια που οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο, είτε στα χωράφια. Ο Ιούλης όμως κρύβει άσχημα μαντάτα. Το μεγάλο αντιλαϊκό μέτωπο στρατού, άρχουσας τάξης, εκκλησίας, οργανώνεται υπό τον Φράνκο με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης και την καταστολή της επανάστασης. Στις 11 Ιούλη, μια ομάδα φαλαγκητών καταλαμβάνει τον ραδιοφωνικό σταθμό της Βαλένθια και μεταδίδει την παρακάτω ανακοίνωση. Εδώ Ράδιο Βαλένθια. Η Ισπανική φάλαγγα κατέλαβε τον ραδιοφωνικό σταθμό με τη δύναμη των όπλων. Αύριο θα συμβεί το ίδιο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ολόκληρης της Ισπανίας. Αυτό δεν ήταν παρά μόνο η αρχή. Στις 5 το απόγευμα της 17ης Ιουλίου, ο στρατηγός Φράνκο αναλαμβάνει την ηγεσία των Μαυριτανών και των αντρών της Λεγιώνας των Ξένων στο Ισπανικό Μαρόκο και εκδίδει διακήρυξη προς το στρατό και το έθνος, κάνοντας έκκληση να συνταχθούν στο πλευρό του για εγκαθίδρυση ενός αυταρχικού κράτους. Τις επόμενες 3 ημέρες τάσσονται υπέρ του φασισμού και οι 50 στρατιωτικές φρουρές με την υποστήριξη της φάλαγγας, της πλειοψηφίας των ιοκτημόνων, της αριστοκρατίας, των μεγαλοαστών και φυσικά της Καθολικής Εκκλησίας. Ο Ισπανικός εμφύλιος είναι γεγονός, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντουρούτη εισάγεται σε νοσοκομείο για εγχείρηση κύλης. Στη Βαρκελόνη, η στρατιωτική ανταρσία ξεσπά στις 19 Ιούλιο. Ο Ντουρούτη, ο οποίος δεν έχει ακόμη αναρρώσει από την εγχείρηση, ακούγοντας για την ανταρσία, φεύγει αμέσως από το νοσοκομείο και ενώνεται με τους εργάτες στα οδοφράγματα.
Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. Hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias.
Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Σε μη κέρες εσκριβίρ», είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την 106η Μπριγάδα Μίξτα του Δημοκρατικού Στρατού της Ισπανίας, που έδωσε σκληρές μάχες καθ' όλη τη διάρκεια του εμφυλίου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 19ης Ιουλίου, τόσο οι αναρχικοί όσο και οι κομμουνιστές απαλλητριώνουν του ΦΕΚΕ και δυναμίτες. Ασκάσο και Ντουρούτη εφορμούν με τους συντρόφους τους τον στρατόνα Αταρανθάρας. Οι φιλοφασιστικές δυνάμεις, μετά από μια σφοδρή και παρατεταμένη ανταλλαγή πυρών, παραδίδονται, αλλά και η άλλη πλευρά έχει χάσει πλέον τον Ασκάσο. Σειρά έχει το ξενοδοχείο Κολόν, που πέφτει και αυτό στα χέρια των ανδρών του Ντουρούτη. Πολύ σύντομα οι φασίστες συντρίβονται σε όλη τη Βαρκελόνη. Στις 23 Ιουλίου δύο ταξιαρχίες έφυγαν από την πόλη για να απελευθερώσουν τη Σαραγώθα στο μέτωπο της Αραγωνίας. Η πρώτη ταξιαρχία αποτελεί το σχεδόν αποκλειστικά από αναρχικούς πολιτοφύλακες και αριθμούσε πάνω από 1.000 άνδρες. Η δύναμή της αυξήθηκε σύντομα, φτάνοντας στους 10.000. Ήταν η λεγόμενη ταξιαρχία Ντουρούτη. Στις αρχές Αυγούστου, η ταξιαρχία Ντουρούτη βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από την Σαραγώσα. Ο Ντουρούτη θα δηλώσει σε έναν σοβιετικό ρεπόρτερ λίγο πριν αρχίσει η επίθεση εναντίον της πόλης: «Είναι πιθανόν να επιζήσουν μόνο 100 από εμάς. Αλλά με αυτούς τους 100 θα μπούμε στη Σαραγώσα, θα πλήξουμε το φασισμό και θα ανακηρύξουμε τον ελευθεριακό κομμουνισμό. Θα είμαι ο πρώτος που θα μπει». Κι έτσι έγινε, φίλες και φίλοι. Ωστόσο, η πλάστηκα δεν θα αργούσε να γύρει υπέρ των άλλων. Στις αρχές Νοέμβρη του 1936, οι τέσσερις στρατιές του Φράνκο, που αποτελούνταν κυρίως από Μαυριτανούς και άνδρες της Λεγιώνας των Ξένων, επιτέθηκαν εναντίον της Μαδρίτης. Η μάχη άρχισε στις 8 Νοεμβρίου. Επρόκειτο ουσιαστικά για μία σύγκρουση ανάμεσα σε έναν καλά εξοπλισμένο στρατό, αυτό του Φράνκο, που υποστηριζόταν από γερμανικά και ιταλικά βομβαρδιστικά, και μια πενιχρά εξοπλισμένη μάζα εργατών των πόλεων. Με το μέρος των δημοκρατικών πολεμούσαν και πολλές γυναίκες, όπως είπαμε και νωρίτερα. Στη Μαδρίτη επιπλέον οι κομμουνιστές ήταν σχετικά ισχυρότεροι και καλύτερα οργανωμένοι. Είχαν δε και την υποστήριξη διάφορων διεθνών ταξιαρχείων. Η μάχη συνεχιζόταν με σκληρότητα. Ο Φράνκο δηλώνει: «Προτιμώ να καταστρέψω τη Μαδρίτη ολοκληρωτικά παρά να την αφήσω στους μαρξιστές». Γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα της Λεγιώνας Κόνδορ σχεδιάζουν να πυρπολήσουν την πόλη από την πρώτη έως την τελευταία συνοικία. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η Μαδρίτη βομβαρδίζεται μέρα νύχτα από γερμανικά αεροπλάνα. Μέσα σε τρεις νυχτιές σκοτώνονται από τις βόμβες πάνω από 1.000 άνθρωποι. Σε αυτήν την απελπιστική κατάσταση κρίσης του λαϊκού μετόπου, ο θηλυκός Ντουρούτη αποφασίζει να αποσύρει από το μέτωπο της Αραγωνίας 4.000 μέλη της ταξιαρχίας Ντουρούτη, προκειμένου να σπεύσει σε βοήθεια της Μαδρίτης. Η άφηξή του αναπτερώνει φοβερά το ηθικό των πολιορκημένων κατοίκων της πόλης. Σώζει τη Μαδρίτη τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα. Όμως, στις 20 Νοέμβρη, καθώς έβγαινε από το αυτοκίνητο, με στόχο να φτάσει στην πρώτη γαμή του πυρός, μια σφαίρα τον βρίσκει στο πίσω μέρος του κεφαλιού, αφήνοντάς τον στον τόπο ακαρία. Είναι έτσι. Η αλήθεια είναι πως για το θάνατο του Ντουρούτη υπόθηκαν πολλά. Στο περασμά του χρόνου γράφτηκαν πολλές εικασίες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Μία άλλη είναι ο θάνατος κατά τη διάρκεια της μάχης. Ενώ πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν την εκδοχή του ατυχήματος, όταν το αυτόματο που κουβαλούσε ο Ντουρούτη ή ο συνοδός του Μανθάνα εκπυρσοκρότησε βρίσκοντας το έδαφος. Ποιος μπορεί να μας το πει? Σίγουρα πάντως, φίλες και φίλοι, και κατά κάποιο τρόπο δεοντολογικά να προσπαθήσουμε να το δούμε, η πιο πιθανή αιτία είναι εκείνοι που παρουσιάζουν οι ίδιοι οι σύντροφοί του, αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα του θανάτου και η οποία ήταν η στοχευμένη, η αδέσποτη φασιστική σφαίρα από την παρακείμενη μάχη. Στις 22 Νοεμβρίου η σωρός του Ντουρούτη μεταφέρεται στην ελεύθερη ακόμη Βαρκελόνη, συνοδευόμενη από στενούς του φίλου. Εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την επόμενη ημέρα. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν δίπλα από το ανοιχτό φέρετρο. Σταδιακά, όλη η Βαρκελόνη ξεπετάχτηκε στους δρόμους για να ποτίσει τον ίστατο φόρο τιμής στον ήρωά της, κρατώντας μαυροκόκκινες σημαίες. Ενώ η μπάντα έπαιζε τον αναρχικό ύμνο «Los hijos del pueblo», τα παιδιά του λαού δηλαδή, τον οποίον θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Και κάπως έτσι, συντροφιά του λαού της Βαρκελόνης, ο Ντουρούτη φεύγει. Ντουρούτη, ο οποίος επικρίθηκε έντονα όσο ήταν εν ζωή, αλλά και μετά θάνατον, τόσο από συντρόφους του, όσο και από μετέπειτα θεωρητικούς του αναρχισμού, για στρατιωτικοποίηση του αναρχικού κινήματος με τη δημιουργία της ταξιαρχίας του Ντουρούτη. Δεν είχαν δίκιο. Και αυτό το απέδειξε όχι η έκβαση του πολέμου, που έτσι κι αλλιώς έφερνε ήττα, αλλά οι μικρές ήττες σε διάφορες μάχες που έδωσαν τμήματα τα οποία αποτελούνταν από άνδρες του αναρχικού κινήματος, της Αναρχικής Ομοσπονδίας Ιβερικής. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να ρίχτηκαν στη μάχη και ρίχτηκαν με θάρρος, αυταπάρνηση, ηρωισμό Αλλά αυτά δεν αρκούν για να κερδίσεις μια μάχη. Τα τμήματα αυτά, μακριά από την έννοια της στρατιωτικοποίησης, δεν ήταν αποτελεσματικά. Η ταξιαρχία Ντουρούτι όμως, έως τη στιγμή του θανάτου του Μποναβεντούρα, ήταν αίτητη. Και αυτό γιατί διέθετε σαφώς το θάρρος, την αυταπάρνηση, τον ηρωισμό των αναρχικών ανδρών της. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν μια ταξιαρχία στρατιωτικά δομημένη. Προσωπική άποψη αυτό που θα πω, φίλες και φίλοι, αλλά κατά ψέματα, ο Ισπανικός εμφύλιος, όπως κάθε πόλεμος που διεξάγεται σε πεδία πραγματικών μαχών, είναι αυτό που προανέφερα, πραγματικός ως πόλεμος. Στους πολέμους αυτούς, στις μάχες αυτές, δεν πας με γενική συνέλευση. Πας με τμήματα δομημένα, με επικεφαλής έμπειρους άνδρες ικανούς να νικήσουν. Πας με στρατηγική επί χάρτου και όχι επί ψυχής. Ειδικά όταν απέναντί σου έχεις έναν καλά οργανωμένο ισπανικό στρατό με έμπειρους αξιωματικούς, έναν λαμπρό από τακτικής άποψη στρατηγό, τον Φράνκο, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχει την υποστήριξη δύο πανίσχυρων μηχανών, αυτής του Τρίτου Ράιχ αλλά και του φασιστικού καθεστώτος του Μπενίτο Μουσολίνη. Ο Ντουρούτι έγινε σύμβολο στα στόματα πολλών μετά τον θάνατό του. Τον επικαλέστηκε, να σκεφτείτε, ο Γκαρθία Ολιβέρ στον πυροσβεστικό του λόγο κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Μάη του 1937, για να πείσει τους αναρχικούς να παραδώσουν τα όπλα στην κυβέρνηση. Βέβαια. Τον Ντουρούτι βέβαια επικαλούνταν διαρκώς οι σύντροφείς του σε αναφορές του στυλ «Τι θα έλεγε, τι θα έκανε ο Ντουρούτι αν θα ζούσε» κτλ. Κτλ. Προκαλώντας όμως έντονη και κυρίως λανθασμένη συναισθηματική φόρτιση. Ταυτόχρονα, στην προσπάθεια ενίσχυσης του ηρωικού προφίλ του, που ούτως ή άλλως δεν το διεκδίκησε και ποτέ, ο αναρχικός τύπος υποστήριξε ότι τα τελευταία λόγια του στο νοσοκομείο της Μαδρίτης ήταν «Εμπρός σύντροφοι, πάντοτε εμπρός». Είπαμε όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα είναι να ρίχνεις μια ματιά σε αυτά που είπαν αυτοί που ήταν δίπλα του. Και η μαρτυρία των συντρόφων που στάθηκαν στο πλάι του μέχρι να σβήσει δίνει μια άλλη εκδοχή, με τα τελευταία λόγια του Ντουρούτι να είναι «Κάμποσες επιτροπές, πάρα πολλές επιτροπές». Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο πραγματικά στους αγώνες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εργασίας. Μια συνομοσπονδίας που από την αρχή ως το τέλος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πρόταξε τα στήθη της με κάθε αξιοπρέπεια ενάντια στο φασισμό του Φράνκου. Σας αποχαιρετούμε με το θρυλικό Άλλας Μπαρικάδας.